Gipliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Ataev bilen dowam edýär. Paýtagtda penjireleriň aýnalary garaldylýar. Aşgabatda hususy dükanlaryň aýnalarynyň garaldylmaly edilýändigi barada Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. 25-nji fevral güni çap eden habaryny agdalýan neşir ilkinji nowatda esasan paýtagtyň merkezi köçeleriniň ugruna ýerleşýän hususy dükanlary tiýjemek bilen bir hatarda häkimligiň işgärlerinden, polisiýa gullukçylarynyň we sanitar-epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen toparyň dükanlary aýlanyp, olaryň penjireleriniň aýnalarynyň garaldylmagyny we mahawat nyşanlarynyň aýrylmagyny talap edýändigini habar verdi. Dükanların aynaları boyunca çäklendirmeleri Azatlyk Radiosunun paýtagtdaky habarçylary hem tasdiklap, ozal protokol köçelerine geçirilen aynaları garaltmak çäresiniň häzir Aşgabatyň beýleki käbir uly köçelerinin ugruna yerleşen hususy dükanlardan talap edilýändigini üns çekýärler. Bu barada Aşgabatyň ýaşaýjysy Ýetinçi Amamurat Bugaýew hem Azatlyk Radiosu bilen gurrundöşlükde giňişleýin maglumat berip, aynaların ozal paýtagtyň anyk haýsy künjeklerine garaldylandygyny, häzirki wagtdan ýerlerde talap edilýändigini we dükan eýerlerine salgylanyp bu çäreniň mümkün olan sebepleri barada maglumat verdi.
Häzir talep edilen ihaz köçeler bire Ahmet Yasov köçesi var, bir demir yolundan gayrıdı. Inna şu Ahmet Yasov köçesi bir uzun köçelen bir yeri şehir demir yolundan şu uğruna yerleşen talep edilen. Onun ön kukuday verdi, Häzir ki Atamrat Niyaz köçesi var. Şu köçesi ön bir gün matar böyle uyanmış, çeyh, dilek, dilek, şu otada elit izahler sanını rahat edildi. Ön sarsırdının Onun sonunu hazır. Sol köçen Gunnogor doğan var. Gunnogor doğanın Aşgabat şehrinin 6. 9. 10. 11. mikroyollara kavat geldi. Yani şu köçen uğrunu bağır olan dükkanların ehlisinden son çalışılmak tarif ediliyor.
Deyip Bugaýew gurrun verdi. Şehri de Aşgabatlı 2. şehrin 30. mikrorayon deyilip adlandırılan Günvatar bölüğünde yerleşen kâbir köçelerin uğruna hususi dükkanlardan hem aynı aynalarının garaldırmağının talap edilýändigini ýygnatdy. Gurrun döşmez bu çäreleriň sebäpleri barada dükana ýerlerine salgylanyp şeýle diýdi.
Edilýän tarapyň iksanak sebäbi bar diýip düşündürdiler maňa şol dükana ýerleri. Birinciden şol beýlek şäheriň ähli ýerini hem de köçen urun ähli aýlaryň tas ählisini penjire aýnalary gara garantyl ýa-da goý göwren aýnalar bilen çalşyrylypdyr. Biräk şol bilen bir meňzeş bolmaly aýdýarlar.
Deyip Bugaýew söhbetdeşliginiň dowamyny aýtdy. Aýnalary garaltmak çäreleriniň ikinji we iň esas sebäbi barada gurrunga dowam edip Bugaýew dükanlaryň penjireleriniň daşyna howpsuzlyk maksady bilen oturdulan demir gözeneklerin goporulyp aýyrdylandygyny, olaryň dükan penjirelerinin iç ýüzüne oturdulmagynyň talap edilendigini, içerik dakylmaly gözeneklerin şäheriň gelişigine öňüňsiz täsir etmeli däldigini, şol sebäpden aýnalaryň garaldylmaly edilendigini gurrun berdi. Aslynda Türkmenistanyň aýnalary garaltmak kampaniýasy täzelik däl sebäbi, mundan ozal hem penjireler we aýnalar önce käbir üýtgeşikler giýirdilip, hususan merkezi köçä bakýan ýaşaýyş jaýlaryna aýnalaryň görk görmegi barada käbir çäreler görülüpdi.